Маё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджане», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніга Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам». Эсэ пісьменніка, якога ў Беларусі часцей называюць філёзафам, культуролягам і нават палітолягам, на польскую мову пераклалі Галіна і Ян Максімюкі. З Валянцінам Акудовічам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, нашыя слухачы бадай што ўжо прывыклі, што ваш голас гучыць даволі часта тады, калі нешта здараецца ў краіне. І перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філёзаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе?
Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэорэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне спадабалася. Я зразумеў, што быць пісьменнікам куды больш утульна і проста, чым быць вот тым, кім я да гэтага быў.
І вось у мяне ў руках кніга, якая называецца «Дыялогі з Богам». Выдадзеная яна ў Польшчы, таміна літаратурных твораў у жанры эсэ Валянціна Акудовіча. Выглядае, што за межцам сапраўды падабаецца эсэістыка нашага пісьменніка.
Больш за тое, паралельна з перакладам кніжкі на польскую мову ідзе пераклад на літоўскую мову, а маёй апошняй кніжкі «Код адсутнасці». Гэту ж саму кніжку «Код адсутнасці» перакладаюць на адну з асноўных еўрапейскіх моваў. Я не скажу пакуль на якую, якой краіне, бо там трошкі сітуацыя яшчэ недастаткова празрыстая, баюся сурочыць.
Гэткім чынам, выпускнік літаратурнага інстытута імя Горкага ў Маскве, здаецца, гэта была адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшце заняўся тым, на што вучыўся.
Адбылася дзіўная гісторыя. Все-таки я і падлеткам, і пазней марыў, канешне, быць пісьменнікам. І пачынаў я як літаратар. А потым мысленне мяне сябе завабіла і рэпрэсавала татальна ва мне літаратар. І ў нейкі перыяд, калі мысленне заснула, вот этой падлетак, які марыў быць пісьменнікам, выскачыў з мяне. Магчыма, каб кампенсаваць тую вялікую крыўду, які падлетак атрымаў з таго, што я пайшоў не той дарогай, пра якую ён марыў.
Дык можа, нарэшце літаратар Акудовіч уступіць у якую-небудзь прафесійную літаратурную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар-адзінец.
У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежовае. Хочаш ты ці не хочаш, раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек.
Вы адкідаеце пачуццё калектыўнай, карпаратыўнай салідарнасці.
Як грамадзянін, я ні ў якім разе гэта пачуцця не адкідаю. Для мяне існуюць этычныя, грамадскія і іншыя каштоўнасці. І за іх я, як грамадзянін, готовы змагаться, готовы, коли загодно, выходить на баррикады, и в полном сенсе, хай себе у метафоричным, уже шмат год, мы, принаймні, не выходим, то топчемся на том месте, где повинны быть баррикады. А что у сферы творчей, интеллектуальной, любые обмежевания для меня, это обмежевание.
Одним из эссе, якое переклал Стефан Эриксон на шведскую мову, и якое вы читали у ходе шведско-белорусских литературных встреч, было эссе, замовленное нашим радио. Это значит, что неким чином формат был обмежеванный. Тримливается, что вы сами себе в этой ситуации суперечите.
Хотя я писал, маючи перед очима певный формат, я там на полницу давал себе волю.
Дякую, господар Акудович, а нам застается, памятаючи жарт про белоруса, який пришел из веселья голодным, тому что примусу не было, придумать новую литературную программу эссеев, каб змусить Валентина Акудовича писать их, а слухачам Радио Свобода мець асалоду их слухать.
З Валентином Акудовичем, чия книга эссе «Диалоги з Богом» вийшла у перекладі на польську мову, гутарила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». Першое книжное выданне приповесті у Василя Быкова «Паязджанне» вышло у свет у 1999 годе. Тады многие закидали Быкову за лишнюю политизованность, сумневаліся, ці будзе творчасць письменника у гэткім жанры, успрынятая за межами Беларусі. Але сумненні оказаліся дарэмнымі. Летась быковскія «Паязджанне» вышли по-ангельску, а днямі у выдавецтве «Логвінаў» вышло их другое айчынное выданне. Приповесті Быкова у полі зроку критика Ганны Кислицыной.
У самом конце 80-х, коли сустречи с сапраўднымі письменниками были еще не забароненными и нават віталіся, мне довелося быть у палаца чыгуначнікаў. Читачоў набілася паўнюткая заля. Выступаў Быков. Не буду пераказваць, что гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго про тое, что Беларусь ні пры якой мове не павінна гандляваць зброяй, устаў некі маладзён гадкоў 25 і со свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкова. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў. Гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускокваў, ускокваў. Не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу. Калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды, вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычынам і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачуты менавіта тымі, дзеля каго ж чараваў. Засталіся непрачытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыповесці з кнігі «Пагаджанні», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкова здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы, бо змрочнае прароцтва Быкова штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці тры словы нямых, але і глуханямым, але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвасням забіваючыя, каб вы здохлі. А тым, хто здатны адно дасціфана дэмагагічнага, будьце ласкавымі калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся як той вузіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай.
Начавалі цяпер у цеснай палонцы і неяк уранку згледзелі, што коміны, якія вытыркаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога.
Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму бы кусты прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў быку старанна прэпарыраваў, па-мастацку дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, у сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні? Тыя, хто чытаў ніву 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пахаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Мінску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія і абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла, бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, простай ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі.
Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай.
Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, употы спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкаўскі ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? Той мізэрны наклад, першае выданне, паменшыўся роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым.
У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрык Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабуды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу тры ягоныя кнігі з пытання, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася нашая гутарка. Сергей Иванович пригадався мне присвечены вам верш Григора Бородулина. Настрой як став на дыбочки, так и звякуя, над возером ля глыбочки зязюля кукуя. Кольки памятаю, вы завжды у форме и физичной, и духовой николи не опускаете рук. А что треба, каб настрой весь час приузнимався на дыбочки?
Я, дорогий Михась, хочу сказать так. Еще с годов маленства люблю працавать. Притым люблю працавать и физично, и на папере уже, як довелося. Я навод, коли вот працую, коли пишу навод, здоровею. Мне добро, мне радостно. Але я николи не цурався физичной працы. Так меня проучили мои батьки.
После того, как ваши творы выдалили со школьной программы, те запрошают вас выступать на сам першу школы?
На мое счастье, меня вельми часто запрошают. Люди наши, хочу сказать, отдать им належное. Яны разумные, яны ведают, яны бачат ситуацию, яны отчувают ее, але яны стоят за справедливость. И там, где могут, яны поправляют тех, кто не разумеет этого. Як же можно закреслить целую когорту наших выдатных прозаиков, поэтов, яких сегодня отпречили? Гэтага многие нормальные люди не допускают и запрошают.
Але все-таки, видать, сустреч гэтых поменьшала?
Не скажу, что поменьшала. Меня нават дивит, что апошним часом их все более и более.
Сергей Иванович, не в забаве 19 червяня, день нараджения Василя Быкова. Днями у одним из менских выдавецтв выходит книга под назвой «Дожить до зеленой травы». Это листование Быкова и Григора Бородулина. Я ведаю, что и вы переписывались с Василем Владимировичем. Ты собираетесь публиковать свою переписку вы?
Я переписку публиковать не собираюсь. Хочу сказать, что этих писем не так шмат, как некую такую солидную публикацию робить. Але я завсёды дозволяю цитовать, дозволяю нечто, так сказать, выкористовывать иншим людям, кто робит некую работу, які доследуют творчесть Василя Владимировича. И поэтому у меня нема такого, что я сяжу, так сказать, як собака на сене над тем, что я маю, что связано с именем нашего выдатного письменника. И я вельми удячны Василю Владимировичу за эту переписку. И она была такая, не только там бытовые проблемы некие рашаліся, выдавецкие, это публикации его твора у Полами, где я амаль 16 годов был уголовным редактором. У письмах там идет говорка и про литературу и так далее. Ну, вот для прикладу, лист от 4 лютого 99 года, и он пишет с Финляндии. Уже 9 месяцев, как мы на чужине. Увогуле добра. Для занятку литературой нават выдатно. Сытно, тепло, утульно. И бывает ніводнага звонка за день. Алеш, все болей, приходжу до высновы. Треба жить дома, каб тое только было махчимым. До этой темы он звертается еще в одном листе, теперь уже с Франкфурта на Майне, от 5 кастричника 2000 года. И он пишет так. Дома лепей, конечно, для того, у кого есть людский дом. И слово «людский» подкресливая. Мы ж его не маем, а относины до бездомных у свете, ведомо якие. Я вельми задумывался над этими словами. И они шмат про что говорят.
Подробязно про книгу листов Василя Быкова мы поговорим у завтрашней передачи «Вольная студия» с Григором Бородулиным. Сергей Иванович, апошним часом на разных литературных импрезах вы являетесь со своим внуком Франтишком, який у самым-самым передшкольным узросте. Те не боятся франтишковые батьки, что дед, выховая внука, не так, як треба. Те тут яны вам цалком доверяются.
Ну, коли я выгадаю своих дочок такими, какие они есть, то я думаю, что дочки могут мои доверить своих детей этому деду. Я вучу унучку и внука одной заповеди, якая идет после всех библейских заповедей. Не бойся. Я помню, как батька меня вучил этой смелости.
Батька ваш был наставником, так?
Так, он был наставником, и он умело вучил этой смелости в житті. Коли мы нарыхтовывали, скажем, дровы, або хату, як будовали лес, я еще маленький был, что он робил? Стрелевали лес там, затушили вогнище, коля кого грелися с лесниками, и на вазы посели и поехали до хаты. И вот проезжаем мы десь на вазах километр, батька спиняя коня и кажа, сынок, мы ж забылися сякеру, каля вогнища. Збегай, каля ласка, принеси ее. И вот он с лесниками сядит там на возе и чакая меня. А я бегу по лесной дорозе, ночь, это шумы лесные, там некие крики в лесе. Я бегу и гляджу, задравши голову вверх, только на прогалины, як небо там виднеется. И спотыкаючися об этой кокороны, добегаю до того вогнища. Забираю эту сякеру и прихожу до воза. И батька сказал, малайчина, ось вось так трэба рабіць. Сядай, паехалі. І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ.
І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання і якія рукапісы для пісання?
Маё доўгае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ўжо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам. З усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Каб толькі не сурочыць, рыхтую да выдання дзве кнігі. Кніга вершаў, якая называецца «Дол», і кніга публіцыстыкі, якая называецца «Насустрач». Сёння я пачытаю новыя вершы, можа быць, з яшчэ адной кнігі, якую я хачу выдаць.
Застаецца толькі пажадаць, каб усе тры кнігі пабачылі свет сёлета.
Чым далей жыву, тым больш жыццё мне падкідае пытанняў. І гэтыя пытанні прысутнічаюць у маёй паэзіі. Недзе грыміць, грыміць, тайна дрож прабірае народы, мабуць, благадатная хвіля надходзіць. Іван Франко. Недзе грыміць, а ў знаёмых ваколіцах ціха, толькі варушацца цені адвагі выяў, воля цяжарная, столькі вякоў парадзіхай, курчыцца ў схватках бясплодных айчына мая. Недзе грыміць, там акроплены гордай крывёю, прывід свабоды імкліва нарошчвае плоць, лёс заклікае рабоў стаць у шэрагі вояў, скідвай ярмо і наперад ахвярна выходзь. Недзе грыміць, а тутэйшыя давяцца болем, дні расстраляныя страхам у прорву ляцяць. Божа, калі ж мы прытулім жаданую волю, так як матуля сваё дарагое дзіця. Недзе грыміць, там хочуць жыць. Вялікая дзяльба, што нам век 21 прынёс, акрамя спёкі, ліўняў, парошы, вельмі смачна, амаль у засос, зноў цалуюцца ўлада і грошы. Заціская народы пятлёй, махляроў кругавая парука, тое, што на зямлі, пад зямлёй, ім забраць, падзяліць надта рупіць. Шал распусты, дурной круцізны, нарастае, і гэта не вечар. Уяўляю, як сквапна яны па кішэнях распіхваюць вечнасць. Наплывае хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірае сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, ды рагочуць з душою пахілых, а над светам праўдзіва гучыць зямля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясце, што міма мяне праплывае. Адказу няма на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дзея. Мой узрост даляцеў да такое мяжы, на якой не ратуе надзея. Хоць акрайчык гадоў трэба годна дажыць, ды нялёгка вызначыць. Дзея. Так абрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысці ў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм суцяшае дарма, адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць. Не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў. Ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!